ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა-მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. ზოგადად მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი, ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის, ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეციის კინოფესტივალზე თავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია, უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ზალადობას ზალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს პიცკს. ართურის შეშლილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ, ჯოკერად გავიცნობთ. დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების განსხვავებულების ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთ, ან იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. დღეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ ბატონო ჩემო. რომ იცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავი თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყო ეს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა მეთქი, ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ, ალბათ, ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე, შედარებით პატარა, თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკვიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ, რომ იცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს. და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ მწერალს ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მაშინ მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მე კი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაიწკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დასჭექთა, დახებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან. მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს? არა. ამ პატარა ბრიყუჩუნებს გონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით ვპასუხობ, მათ გონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არ ადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით, რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე იგი უფლით ნაბოძები. ისმე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდა. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. დღევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ბილ სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს. აი ეს აგრესია, ნუ რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები, არის თანხმონების თუ ხმოვნების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს. და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ, აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელებიან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მართლა საოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, იმიტომ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამ ჩეულიშვილის გამოჩენას და უცბად ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არავის მართლა არ დაუწერე. მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ, აი ხო გაქვთ თქვენც ალბათ ხო, რომ წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მერე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნებაცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება ამ მოთხრობამ ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუღო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდან.
ეს არის ძალიან თანამედროვე მწერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ესეთი ნათქვამი, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის წამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის, არა რა ენით გესაუბრება ის, იმ დრო ეს ენა არ არის ის ენა, რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ან დღეს ვართ ვიყავით მიჩვეული საურთიერთოდ, მაგრამ ამავე დროს ეს იყოს ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება. მე შემიძლია ისიც გავიხსენო, რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა, რაც შეიძლება არ არის კარგი, მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები მის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები, მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობაში. იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც, აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად, რომ არსებობს ვიღაცა, რა ვიცი, ახლა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ეს რაღაც გითხრათ, აი ძალიან შეყვარებული ვიყავ რა ბაბაშიძეში, ისე რომ ნანახი არ მყავდა.
არ ვიცნობდი
არა, და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის, რომ ფოტო ნახო ინტერნეტში, შეხვიდე, სადღაც მოიძიო, მაშინ ამის საშუალება არ იყო და ხა სად მოძებნედი, ხო სად მივადგებოდი, მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო, რომლებიც აი სწორედ იმ ანა განცდის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან პერსონად.
თუმცა როგორც მერა ბაბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან, თავად ახალგაზრდა მწერალს ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგულიენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალითად ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ, როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მეუბნება, ხელიდან ხელში
გადადიოდა
და ესეთი არაფერი არ წაგეკითხე, თვითონ როგორ მიიღო ეს?
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით, ჩვენს წინათაობას გაღიზიანება გამოიწვიეს შეხვედრებმა ინსტიტუტებში.
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო?
სრულიად ჩვეულებრივ, ასე ოლიმპიური სიმშვიდით, ეხა მის შიგნით რა ხდებოდა, მაყოფილების გრძნობა ქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატონ ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბის ზედა ეიფორიაში მოვიდა სახლში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჩდა, დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკეტა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა. რამდენადაც ხვდები, საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რო არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააღო ეს კარი, მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამას თქვით წავეკითხე და რეაქციას მეკითხება, ნუ როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალგზე დამიდგა, თქო მე რაფერ ვერ უთხარი. მართლა გამოვედი იქიდან, მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად.
გარიყვას, სისასტიკეს, გულგრილობას, ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან. სახლშიც, საკუთარ დასთან, ნინკასთან ურთიერთობაში, რომელიც მან ობლობაში გაზარდა. რამდენსაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი, თუმცა არ დავმალავდა, მგონი მოხარული იქნება თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭყელს მიმიყვანენ სახლშიო, გვეუბნება ის ერთგან. ქუჩაში, პოპულარული ბიჭებისგან. ბიჭების დაცინვას კი ვიტან, მაგრამ როცა ამ გამქირდავ ხიტ-ხიტს კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე, ეს ვერ გახლავთ მაინდა-მაინც სახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის აწალახებულია. ხომ შეიძლება დავეცე? ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მღვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრიალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილს სახესთან სულ ახლოს მიუდანე სახე. რაო, არ მოგწონ ვარ მამაო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემამყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახლდეთ. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეტყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეტყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე, კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოვგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე, მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარლად გადავიხარხარე. აიღე, თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე. ავიღე. ის იყო, შორს უნდა მომესროლა, რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეტყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოცოცხე, ჯურით ხელში. ხარხარით მიურბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლის ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისეველი მღვდლის ეს სახე, მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის. კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებული ან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს, წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ მღვდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი, რომ სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა, მოთხრობა აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია, ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა რომ ავტორი სახელების ან ციტატების დახვევებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერაბ აბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის სპირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. აბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაოგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის ბიჭმა დაწერა მეთქი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა, საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები ასჯერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინა იმირიდან შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი, ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს წიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღვავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არაღს რომ დაურტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმეო. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმორით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი და ამავიწყდა კორტასარია ვგონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი. ჯერ მოურჩენია, მერე კი როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
თუმცა ცხადია ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუგნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანა, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ მორცხ კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი, გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს. და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სულ ამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს, უნდა შეეშველოს ამბოხებაში. ამ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხვაც ბარემ შოთას ვეფთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გრძნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები, კვაზიმოდო, აი ისიც, მორბის, ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა, კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამ ცეცხლი, მე, თქვენი სახელით, ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახტილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლებელო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები, იზეიმე კაცობრიობა. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეული.
სისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს საკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს. ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენ. დიპლომების ანუ ელდარ შენგელაის ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს, აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენ აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმ თაობის მწერალი, ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა რომ აი მერა ბაბაშიძე თუ იციო, არ ვიცოდი ჩემ და სამწუხაროდ და შევხვდი მერაბს.
აა, შეგხვდათ. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაც და ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია ბევრად, ხა ჩემი საზმობ, საკამათო ეს არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი საზრისით, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმ დროს იყო კიდე რაღაცა მღდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს, იქ რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასწავლებელი
და თბილისური
თქვა ეს
ძალბიჭობის
რაზბურგები და
ძალადობრივი.
ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენ იმაში, ნუ მსხვანაერად არც გამოვიდოდი და 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით. და ეს იყო პირველი შეხვედრა, საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაც და დათსგავდა ესე დიდი იყო მასიური. ბევრს არ ლაპარაკობდა. მაგრამ ყველაფერს აი ესეთი შეგრძნება ქონდა, რომ გზნობს ეს ყველაფერი, ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის, გიყურებდა რაღაცნაირად, მგზერა ქონდა თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ეს გამჭოლი. ნუ ეს იყო პირველი შეხვედრა და რომ უთხარი, რომ ეცეთ შეიძლება გავაკეთო თქო ფილმი, თქო შევთავაზე, მახსოვს რომ ძალიან დაინტერესა, თუმცა იმასაც გეტყვით რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა.
არ მოეწონა? რა გითხრა?
მე არაფერი არ მითხრა, მაგრამ იგივე მიკასგან ვიცი რომ ეს მთლად ყოფილი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ რას მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ თქვა დააკლდა მას ის ელემენტები. არ უყვარდა ხალხმრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი, ძალიან განათლებული, აგრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო, თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრის, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა იცით.
მესმის აბა.
ეს ფილმი მე ახლა ხალ ნახე და ვთვლი რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშავობით და როგორც იტყვიან გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალის გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამცინით ვის გავგიაჩერდეს იცილი, ჰა? არი რა მეკვე შედებიან ხალხო? თუ პირუტყვები რაც უყოლანი მხეცები ნადირები. რატომ მისმენ? რას მიგურებას ეკაცო, რას მიგურებ ეკაცო?
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემი ძველი მასწავლებელი. მე რა ასეთიროდა? ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარ, მაგრამ არა უშავს. კარგად იყავით.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ, ანუ მის მხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტს ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ის სიჩუმე ღირს ბევრ
რამე
დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასწავლებელი არ ყავდა ჩვენ. ჩვენ სხვანაირი პედაგოგები ყავდა. თუნა ახალგაზრდა ხართ და
არც ისე ეს მახსოვს.
უბრალოდ ჩემ დროს მოსვას იყო იქ ფიზიკურადაც შეიძლება შეკრებოდა. ძალადობა იყო რა.
სისტემა ვერ გუობს ამას, ეს აგდებს.
ხო, ის სისტემა ძალადობრივი.
სკოლაში მაგრამ.
სკოლაში ვერ გუობს ადამიანს, რომელიც სხვანაირად აზროვნებს, სხვანაირი ტემპი აქვს, სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროში და არა, ნუ ვერ შეიგუებდა ვერასოდეს.
გვეუბნება დიტო ცინცაძე. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს და სინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხვერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების თუ დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ სათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს, რადგან ამ უკანასკნელის თავმოყარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. თანაც მაყურებლის თანდასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახლდათ. ბატონებო, რომ გეყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანაც და ჰაჰ, ხელად დაფეთებით უყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით ვწკავწკავებდი. კერძე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი, ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უბრალოდ კი არ იკვეთება, მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ანდროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ დიდი შურისიების მომენტის წინ, კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მაშ გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა. ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩრდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით. ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან, სადაც სუსტს დასინიან, სემენ და რიყავენ. ყველგან, სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
ცინცაძეს როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩიკებს გაზრდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ჰქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის, ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნა ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უწია ну раз периоди საკმაოდ ციხეში ძიშდა რა მოკლედ რა ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდა რა ეს იყო უგება ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას გიპირსპირებდა უხეშობას ეს მოგოქარი რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი ნერავს არც ციხში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამანშობა ზუსტად ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერაბე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და ზუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა დავით აბაშიძე პროფესიით ეკონომისტი და ალბათ ამიტომაცაა რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი რეალისტური და შემზარავია მეტიც როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს სადაც ძალადობა სისასტიკე დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვდინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
ზოგ წინასწარმეტყველება იყო იმაზე რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა რაღაცა ცხოველები გავხდით უცებ ვიცით რა დავკარგეთ. არ ვიცი იქ რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის ეს უბედურება გჯერს ეს რაღაცა მენტალობა ეს რაღაც ძველბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაცა ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობაში ეს იყო გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ეს იყო ნაწილი იყო ამ ჩვენი ცხოვრებისა და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას. ნუ მეტნაკლებად.
მერაბ აბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზე სკმუტვას იწყებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერაბ აბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მთხრობელი ახალგაზრდა ძლიერი ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის, მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე რატომ არ არის. მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაკითხა ნათობიც ის კარი ლიტერატურული გაზეთი მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები ეგრე არ იყო მე აღარავის აღარა
იხსენებს ელზა ანიკიანი მერაბ აბაშიძის ქვრივი ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს მაგრამ თლა ჩვენი ბრალიც არ არის აკეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს, რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება, მასზე ფიქრი, თუ მასზე საუბრის სურვილი.
ხო, აი ერთ წერილში, რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე, რომ ესე თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო, სულ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო. და ჩვენც აგერა იგივეს ვაგრძელებთ ამ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთ.
პოეტებს და მწერლებს ეხო შეიძლება ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მათთვის განსაზღვრული. თვითონ შეიძლება ცოტაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა ერთიუნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩასჩარო მე სხვა ტექსტები. მკითხეს იმან თუ რაღაცა ამოიჩემა, მორჩა ის უნდა და მორჩა. აწდი რაღაცებს, აწდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც ასე, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who was my way.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია.
არ არის ნიკო, მე შემეძლო ახლა ნიკოსავით გამოსულიყავი რედაქციაში, ოთახიდან ოთახში მიარა. სად წავიდა ნიკო, როდის წავიდა, ვისთან ერთად წავიდა? მე კარგად არ გამომდის ერთი წამი, აი ასე მეძახა.
საღამოს 8 საათზე სად მივიდა, სად მიდიოდა, ვის ეძებდა, რას ეძებდა, სად გაიზარდა, რა დაავალეს, რა უთხრეს, ვინ გამოიძახა, ვისთვის გამოიძახა, ვინ მიზევდა საღამოს 8-ზე.
მოკლედ, არ არის ნიკო, რა დავმალოთ, არ არის. შვებულებაში წავიდა ნიკო და დამტოვა მარტო. სად წავიდა, მაგაზე ვილაპარაკებთ, ვარაუდებს გამოვთქვათ. ჯერ ქუდი გავუშვათ. უბრალოდ ნიკო ერთი კვირა არის, არ არის ჩვენთან ერთად, ზღვაზე წავიდა, ზღვა საქართველოში ჩვენ რამოდენიმე ნაირი გვაქვს: გურიის ზღვა, სამეგრელო ზღვა, აჭარის ზღვა, აფხაზეთის ზღვა. ხლა არჩევანი რო ქონოდა ნიკოს, ალბათ აფხაზეთში წავიდოდა. არავიზე ნაკლები პატრიოტი ნიკო არ არის, ხო? რაღა პატრიოტები თუ გადავიდნენ აფხაზეთში, ნიკოს გადავიდოდა, მაგრამ ნიკო პატრიოტებისაგან განსხვავებით შეგნებული ადამიანია, სახელმწიფოდ მოაზროვნე ადამიანია. ალბათ შეეძლო გადასვლა, მაგრამ არ გადავიდა და სადღაც ისვენებს ახლა ან გურიაში, ან აჭარაში. ალბათ სადღაც გურიაში უფრო. ხო, აფხაზეთში რა ვიცი, ნამყოფი ვარ მეც და არ არის ჩემთვის ეს იოლი თემა. აფხაზეთზე მინდა ვილაპარაკო, შვებულებას სად გავატარებდით დიდი სიამოვნებით და ცხოვრებასაც სად გავატარებდით, ხო? ახლა ინსპირაცია იყო პატრიოტების სტუმრობა ოჩამჩირეში, ილორში, ძალიან გახმაურებული ამბავი არის, გადავიდნენ იქ, ხათი გადაიტანეს. მოკლედ აფხაზეთი და მე, აი ესეთი დიდი თემა არის ესეც, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა ბევრმა არ იცოდეს და ახლა არაფერი გასაკვირი ამაში არ არის, რომ არ იცოდეს. მე აფხაზეთში ვარ დაბადებული, იქა ვარ გაზრდილი, დედა ოჩამჩირი და მყავს, ბებია, ბაბუა, ბიძა, მოკლედ მთელმა ბავშვობამ ჩემმა გაიარა ოჩამჩირეში, აფხაზეთში და ძალიან მაზალო ისტორიებიც მაქვს და თვითონ დაბადება იყო ძალიან საინტერესო. ორი სიტყვით ამასაც მოგიყვებით, ესე იგი აფხაზეთში ჩემს ხოფნაზე და მერე გადავალ ამ პატრიოტებს მიუბრუნდებით, სად გაგვექცევიან. დიდხანს მოუწევთ ამ თემაზე მათაც ლაპარაკი, ჩვენც ლაპარაკი და ეს მათი ეს სტუმრობა აფხაზეთში უკვალოდ არ ჩაივლის და არ მგონია რომ ეს კვალი კარგი იყოს. მოკლედ მე რო აფხაზეთში დავიბადე, პატარა ქალაქი არის ოჩამჩირე, იქ ჩემთან ერთად ესე იგი თურმე დაბადებულა კიდე ერთი გოგო. ესეთი ამბავი იყო ოჩამჩირის სამშობიაროში, პატარა ქალაქი, პატარა სამშობიარო და მოკლედ გავჩდი მე და გაჩნდა ვიღაც აფხაზი გოგო. მაგრამ ის ქალი, ვინ მშობიარობდა, აფხაზი ქალი იყო, ასაკიანი და მოკლედ რთული მშობიარობა ჰქონდა და ატეხა ერთი ამბავი, რომ მე ბიჭი გავაჩინე და შემიცვალეს. ანუ ჩემზეა საუბარი, რომ ესე იგი მე გავჩდი, მე ვარ იმ აფხაზი ქალიშვილი და მოკლედ ეს ქალი იკლავს თავს, რომ ბიჭი შემიცვალეს და არის და მთელი ნათესაობა ეს აფხაზეთს ვინც იცნობს, ზაან ის არის ეს ოჯახი, ნათესაობა ერთმანეთში გვერდში დგომა და ამ ბები არის, ხო? მოკლედ არის ერთი ამბავი, შეიყარა და მოკლედ უნდა წამიყვანონ მე. არაფერი არ შველი სამ ხალხს, ვერ შოშმინდება და გამოვიდა ეს მთავარი ექიმი, როგორც პატარა ქალაქებში ხდება ხოლმე, ძალიან ესეთ სახელიანი ავტორიტეტიანი კაცი იყო. გვარად ახლა მე როგორც მითხრეს, მე ესე გამსახურდა და დაუძახა იმათ გვარში ყველაზე უფროს და დაელაპარაკა, რომ ძიმემ შობიარობა ქონდა ამ ხალხს და ახლა ეს თავის ჭკუაზე არ არის, თუ გინდათ გამოსაცდელად სხვა რაღაცეები ვკითხოთ, აქეთ-იქით კითხეს და ადგინეს, რომ ეს ქალი მართლა ცუდად იყოს და ჩაიქნიეს ხელი და ნუ წავიდნენ, დაიშალნენ და მე დავრჩი მეგრელებში და არ წავედი აფხაზებში. მაგრამ ამ რაღაცნაირად ისეთი კვალი დამტო, ხო შეიძლება ის ვიღაცა შეეშალა, ის თავარი ექიმი რაღაც იგი შეთქმულების თეორიები, ხო იცით როგორი არის, რაც უფრო ძნელად გადასამოწმებელი არის და რაც უფრო ძნელად დასასაბუთებელი არის, მით უფრო გჯერა ამ შეთქმულების თეორიის და ასე რაღაც პროცენტით მაინც ჩამჩა ეს გონებაში, რომ შეიძლება ვინ იცის იმ აფხაზი ქალიშვილი ვარ და რაღაც პროცენტით მეც ხო შეიძლება ვიყო აფხაზი. ხო და მოკლედ ეს აფხაზი, ხო და მე ეს ის ჩამრჩა ეს ომის მერე, იმის მერე, ნუ ეს სულ ეს მახსოვდა და სიზმარშიც იმდენი ისა მაქვს ემოცია დატოვებული აფხაზებია, სიზმარშიც მინახავს, რომ ხანდახან აფხაზეთში ვარ და შეშინებულს გამგვიძებია, რომ როგორ გადავედი რანაირად იქით აქეთ. მოკლედ აფხაზეთში მეც მოძრაობდი პატრიოტების მსგავსად, ოღონდ მათგან განსხვავებით სიზმარში და რამე. ახლა პატრიოტების ვიზიტს დაუბრუნდეთ. ხო ჩავიდნენ. აი ყველაზე დიდი შეცდომა ჩემი აზრით ჭალებში შეიძლება ეს იყოს გამიზნული შეცდომა, შეიძლება რაღაც დავალება იყოს, შეიძლება არ უნდათ, მაგრამ ესე გამოვიდა. ეს ხო არ იყო, აი ესე ვთქვათ, პრეცედენტი ვერ შეიძლება. პოლიტიკა უნდა ქმნიდეს, პოლიტიკოსი უნდა ქმნიდეს პრეცედენტს, ხო? ჩავიდნენ თვითონ ოჩამჩირეში, ჩაიტანეს ხატი, იქ ილოცეს. ერთი შეხედვით თვითონ არაფერი ცუდი ამაში არის, მაგრამ ამით პრეცედენტი შეიქმნა. აი მე მაგალითად იქ აფხაზეთში დაბადებულს იქ გაზრდილს, რომელსაც სიზმარში მინახავს, რომ გადავსულა აფხაზეთში, იქ ყოფილი ვარ, ემოციები, ნათესავები, აფხაზი ნათესავებიც აქვს, ხო, წლები აღარ გვინახავს ერთმა. შექმნეს პრეცედენტი, აი სიტყვაზე თვითონ გადავიდნენ და იმის მერე აი მოახერხებს ვინმე გადასვლა, სხვა არ არის ესე, ხო? იქ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც ახალი მოძრაობა დაიწყო, ხო? გაჩნდა ხალხი ძალ ხელისუფლებაში მივიდა ხალხი, ვინც ითხოვს რომ, ვინც ამბობს რომ აი ნუ ეს მტრობა როდესღაც უნდა დამთავრდეს და უნდა შევრიგდეთ და რაღაც ურთიერთობები უნდა დაიწყოს. ეს ხალხი ამ ვიზიტის შემდეგ ამ სტუმრობის მერე გაძლიერდა პირიქით. ისინი ახლა დგანან და თავს იმართლებენ რომ აი ეს რაღაც ესეთი დაგვავალეს, გთხოვეს, რაღაც პირადი კონტაქტები იყო, ეს არ იყო პოლიტიკური აქცია, ეს იყო ჰუმანიტარული აქცია. თავის მართლების რეჟიმში არიან, ხო? არც ამას ეშველა ამ ამბავს. თან პოლიტიკოსები არიან, ხო? აი ეს ხატის ჩატანაც, ხო? რაღაც ესეთ უცნაური ამბავი არის. თავიდან იქაც რაღაც საზოგადოების ნაწილს ეგონა, რომ რაღაც რელიკვია დააბრუნეს, ხო? ძველი რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი ილორი მოგეხსენებათ, როგორი მნიშვნელოვანი ის არის ადგილი არის ქართველებისთვისაც, აფხაზებისთვისაც და იფიქრეს რაღაც ნაწილმა საზოგადოების, იქაურ საზოგადოების ნაწილმა იფიქრა, რომ რაღაც რელიკვია და გადმოსცეს და თურმე აღმოჩნდა, რომ ახალი დაწერილი ხატი არის და იქ იმათი ეს საზოგადოების ეს ნაწილიც ამბობს, რომ აი ახლა რად გვინდა ეს ისა ესეთი არ გვცნობენ, ჩვენთან ურთიერთობა არ უნდათ, ეკლესიები გახლეჩილი არის და ამ ხატის დაბრუნებაზეც არის საუბარი. მოკლედ არავის ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, არ წაადგა, ხო? აი ვინ შეიძლება იხეიროს ამ ამბიდან, ხო? აი ახლა რა გამოჩნდა? რომ გამოჩნდა, რომ ესე იგი იმდენად ესეთი რთული რაღაცა 20 და 10 წელია გასული ამ კონფლიქტიდან და ესე პირველი შემთხვევა იყო, რომ ესე გადავიდნენ მაღალი თანამდებობის პირები, რაც არ უნდა ვთქვათ, ირმა ინაშვილი პარლამენტის ვიცესპიკერი არის და ეს გააკეთა ვიღაც ესე იგი მოსკოვიდან რაღაც ზარმა ვიღაცის დავალებით. ანუ ისევ გამოჩნდა, რომ თუ რამე შეიძლება პოზიტიური მოხდეს, ხო? აი მაგალითად ეს საზღვარი, პირობითი საზღვარი წაიშალოს, ხო, ისევ ვიღაც აი მოსკოვიდან მოსკოვში მყოფი ვიღაც ადამიანის ნებით, იმის ზარით, იმის თხოვნით, ხო? აი ესეც ის არის, ხო? არანაირად ჩვენთვის ეს კარგი არ არის და ეს არ არის აფხაზებისთვის და ამას აფხაზებიც ამბობენ, ხო? ეს უყურეთ როგორი რაღაცა არის, ამბობს რომ დღეს ერთხელ ერთ ადამიანზე დარეკეს სიტყვაზე მოსკოვიდან და გაატარეს, ხვალ 10-ზე დარეკავენ, 100-ზე დარეკავენ, ხო? ანუ პრეცედენტი არანაირად არ გამოდის. გამოდის ესეთი უპრეცედენტო შემთხვევა, ხო, ერთი და გამონაკლისი, ხო, რაც არანაირად არ წაადგება იმას, არც ურთიერთობას, არ ჩვენ, არც აფხაზებისას, ხო, არანაირად ესა. მოკლედ აი ესეთი უცნაური სტუმრობა იყო საარჩევნოთ. არ ვიცი, რავი, თვითონ ამ პატრიოტთა ალიანსმა რა იხეირა, ვერც მაგას ხვდები, ხო? რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ მოხდა ლუსტრირება, რომ რაღაც უცნაური კავშირები აქვთ იმ მოსკოვთან და რაღაც უცნაური ამ უცნაური კავშირებით სარგებლობენ, ხო? ურთიერთობა შერიგების ვარიანტები, რა ვიცი, ახალი არ გააჩინა. ძველი რაც იყო და რაც ჩანასახის პროცესში იყო, ისინიც, რა ვიცი, ეჭქვეშ დადგა ჩემი აზრით, ხო? აი პრეცედენტზე ვამბობ, ხო? აი ახლა მე რომ მომინდეს მაგალითად ან ჩემს მეგობრებს, ან ჩემს ნათესავებს გადასვლა, ის ჩვენ სოფელთან ძალიან ახლოს არის ეს ილორი, ხო? შევძლებ მე გადასვლას. აი ამ პატრიოტთა ალიანსის სტუმრობის მერე კიდე უფრო რთული იქნება, ხო, ეს სტუმრობა. რა თუნდა ამას ლაპარაკი, უფრო მეტი ყურადღებით იქნებიან და უფრო გაფაციცებული იქნებიან. თან ეს ესე მარტივად არ ხდება. გასაგებია, რომ კანონი არ ირღვევა, როდესაც ამ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადადიან და ეს ის ჩვენი მხრიდან ეს მოქალაქე შეუზღუდოს თავის სამშობლოში გადაადგილება, პირიქით უფრო უკანონობა იქნებოდა. მაგრამ იქით ამ მხრიდან ხო გადიან რუსების იმას საკონტროლო გამშვე პუნქტს, მე იქ სეპარატისტების საკონტროლო გამშვე პუნქტს, ხო? მე ამას ვერ გადავლახავ. ვერ გადავლახავდი აქამდე და აი ამ სტუმრობის მერე კიდე მithumetes ვერ გადავლახავდი, ხო? და ისევ ავიც მომიჭებს ესე ჩალიჩი ამ სიზმარში. სიზმარში თუ ნახავ ხოლმე, რომ იქ სოფელი ოხურეი არის, ჩვენი სოფელი, სადაც აი პირველი შეტაკება მოხდა, ესეთი ისტორიული სოფელი არის, ხო? სათავეშორის უმირო დაიწყო, იქ ვიყავი მე და არაფერი კარგი მოგონებები აქე და ამასთან დაკავშირებით არ მაქვს, მაგრამ ხო აი ისევ მომიწევს აი ესე სიზმარში, ხო? სიზმარში ბევრჯერ მინახავ სიზმარში, რომ ჩემ სოფელში ვარ. ესეთი სოფელი არის და სწორ ადგილას არის, მე მდინარეა და მდინარის იქით არის ესეთი შემაღლებული ადგილი და იწყებოდა აფხაზი სოფლები და აი სიზმარში რო გადავსულარ ხოლმე. სულ მქონია ესეთი კოშმარის გაცნა, რომ აი ამ ტრიალ მინდორში ვდგავარ, იქიდან ესე ხელისგულით ჩანს და აი ფიქრობ, რომ აი ახლა მე არანაირი აი რა გარანტიები მაქვს აქ რომ მოვედი, ხო? ახლა იქიდან ალბათ ვიღაცა მხედავს აი აქ მინდორში რომ ვდგავარ აქ და ან ყვეთა მიყვანს, ან მესვრის, ან მომკლავს, ან რაღაცა, აი ესეთი ის განცდა მქონია განგაშის, მაგრამ აი ხშირად ნახულობ ხოლმე ამ სიზმარს, მაგრამ აი შემიძლია დავიფიცო, წავიდე აი ილორის ხაზეც დავიფიცო, იქ ეს ილორის ილორში დაფიცება მთელი ამბავი არის იქ აფხაზეთში, ხო? რომ არასოდეს ესე იგი ამ სიზმარში ჩემი აფხაზეთში ყოფნა, ხო? ესეთი ცუდათ აი ფატალურად და ტრაგიკულად არ დასრულებულა, არავის არ უსრია, არავის არ მოუკლია და ამას ყოველთვის ესე იგი თავს იმით ხსნი ხოლმე. აი რატო შეიძლება ესე კარგად თავდებოდეს ჩემი სიზრები, რომ აი ვინიც ის სამშობიაროში არ ის აფხაზის ქალს არ შეშლია და შეიძლება იმ აფხაზის ქალის შვილი ვარ და აი თავიანთ შვილს ესე იოლად არ მიმეტებენ მოსაკლავად და მოკლედ ამით რისი თქმა მინდა სიზმარში ჩემი გადასვლები უფრო ის არის საღაზრთან კავშირში და არაფერს არაფუჭებს ვიდრე აი ამ პატრიოტების თუ ფსევდო პატრიოტების აი ეს ვოიაჟი ილორში და წასვლა და იქ ჩასვლა და რა ვიცი ამით უპრეცედენტო და არანაირად პრეცედენტის არ შემქმნელი. აი ამის თქმა მინდოდა და ნიკო მე თუ ახლა აფხაზეთშია ვინიც ის არავის ერთ ნაკლები პატრიოტი ნიკო არა შე თუ აფხაზეთშია ნიკო და იქ სადღაც იქ ქვიშაში ბურჭალობს ბავშვებთან ერთად. აი ვიცი ძალიან გამიხარდებოდა, მაგრამ არ ამგონია ნიკო შეგნებული კაცი არის და სადღაც გურიაში ებძვის ტალღებს ახლა. მოკლედ მომავალ კვირაშიც მარტო ვიქნები და მომავალ კვირაში აი ამ იმას პატრიოტ ალიანსის ამ სისულელით ესე შეგონებული შეიძლება სხვა კიდე უფრო იმაზე დიდ სისულელზე ვილაპარაკო, რომელიც შეიძლება სხვისი გამოცდილება არ იყოს და ჩემი გამოცდილება იყოს. მარტო პატრიოტები ხო არ ჩადიან სისულელეს, ჩადიან სხვებიც. ალბათ მე ჩამიდენია სისულელე, რაღაც მონახაზები მაქვს და მომოკლედ მომავალ კვირას ალბათ ჩემს მიერ ჩადენილ ყველას დიდ სისულელზე გელაპარაკებით, რომელიც კავშირში იქნება დიდ გლობალურ ამბებთან. დღეს ამით ვიკმაროთ. აბა კარგად. თუ რამე გექნებათ აფხაზეთზე თქვენს მოსაყოლი, მოყევით, კარგი მოყევით, ოღონდ ისეთი, რომელიც არ დააზიანებს ამ ჩვენს ურთიერთობებს, რომელიც ძალიან გაფუჭებული არის და კიდე უფრო გაფუჭება არ ჭირდება. მოკლედ სულ ეს იყო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.